Καλησπέρα. Καθίστε και χαμηλωτρία, οπότε δεν χρειάζεται προσευχή. Σήμερα δεν θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε μια διακοπή από το βιβλίο που διαβάζαμε του γέροντος Εμιλιανού περί προσευχής και θα κάνουμε ένα διάλειμμα με το να ασχοληθούμε με ένα άλλο θέμα. Δύο αφορμές δόθηκαν για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, να το αναφέρουμε. Το πρώτο ήταν η χθεσινή περικοπή ευαγγελική για τη Χαναναία, αυτή η σπουδαία γυναίκα που, όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Κύριος αρνήθηκε την εκπήρωση, την άμεση εκπήρωση του αιτήματός της για να φανεί η πίστη της και η ταπείνωση στην οικουμένη και να γίνει παράδειγμα μίμησης. Και αυτή η γενναία ψυχή, η γυναικεία ψυχή, είναι δάσκαλός μας και μας ανοίγει πνευματικούς ορίζοντες. Μια αιτία λοιπόν είναι αυτή. Και δεύτερη, γίνεται πολλής λόγος για την ενδοοικογενειακή βία και τη βία εναντίον των γυναικών, και οργάνωσε η Αρχιεπισκοπή ένα συνέδριο στο οποίο είχαμε μια εισήγηση περί του θέματος, δηλαδή τις ενδοοικογενειακές σχέσεις, και νομίζουμε πώς είναι θέματα πρακτικά που μας απασχολούν τον άνθρωπο και έχουν μια πρακτική έκφραση και είναι καλό να τα δούμε. Καταρχήν αυτά που είπαμε και χθες, ότι ο Κύριος αρνήθηκε την εκπλήρωση του αιτήματός της για να αποκαλυφθεί η γενναιότητα της ψυχής της, η ωριμότητά της, ο πλούτος της ψυχής της, η ταπείνωσή της. Την απορρίπτει ο Κύριος, πηγαίνει κοντά του, ζητάει να την ελεήσει και αυτός την αγνοεί, την περιφρονεί. Ο όριμος άνθρωπος, ο ταπείνος άνθρωπος δεν παρεξηγείται. Εμείς εύκολα παρεξηγούμεθα, όχι γιατί είμαστε κακοί άνθρωποι, αλλά γιατί είμαστε ανώριμοι και μάθαμε αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο να λειτουργούμε, να αντιμετωπίζουμε ανάγκολογες καταστάσεις, που τις περισσότερες φορές αυτό είναι ένδειξη ανασφάλειας του ανθρώπου. Είναι πληγές του παρελθόντος που δεν θέλησε να αναλάβει τις ευθύνες, να τις εξηγιάνει, αλλά τον βόλεψε να είναι ένα μικρό παιδάκι, να είναι στην κουνιά, να κλαίγει να πάρει το γαλατάκι του. Έτσι κάνουμε οι άνθρωποι, παρόλο που είμαστε ενήλικες, δεν θέλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και αντιδρούμε. Ο Κύριος την αγνοεί. Παράλληλα δε το πλήθος τον καλεί να την απομακρύνει. Και ο Κύριος μάλιστα της κάνει πιο δυνατή την πληγή και τον πόνο, λέγοντάς τη πως δεν ήλθε παρά για τα πρόβατα του Ισραήλ, όχι για αυτούς, την αλλογενή, τη Χαναναία. Εκείνη όμως δεν κάμπτεται, γιατί είχε βαθύν πόνο για το παιδί της, το οποίο κακώς εδαιμονίζεται, και αναλαμβάνει η ίδια την ευθύνη να ζητάει έλεος και βοήθεια από τον Κύριο. Και ακόμη πιο έντονο ο Κύριος βαθαίνει την πληγή της για να φανεί το βάθος και ο πλούτος του προσώπου της. Λέγει πως δεν έχει την τροφή των παιδιών για τα σκυλάκια. Και αυτή τι κάνει? Δεν θίγεται, δεν προσβάλλεται. Τι ωραίες ψυχές, οι ψυχές που δεν προσβάλλονται και δεν θίγονται. Σπάνιες, δυσέβρετες. Μπορείς να βρεις καλλιεργημένους ανθρώπους χίλιους δυο, και πολιτισμένους και αξιοπρεπείς. Αλλά μακριά από αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα, ο άνθρωπος ο οποίος δεν θίγεται και δεν προσβάλλεται είναι ευλογημένος άνθρωπος, χαριτωμένος άνθρωπος, ο πλούσιος άνθρωπος μέσα του. Θέλετε να δείτε πλούτον ανθρώπου? Δέστε ποιος θίγεται ή δεν θίγεται. Ποιος προσβάλλεται ή δεν προσβάλλεται. Ποιος νιώθει περιφρονημένος ή δεν νιώθει περιφρονημένος. Προσβάλλει ο Κύριος και αγνοεί, και όχι μόνο αγνοεί αυτή την προσβολή που την αποκάλεσε σκυλάκι, αλλά αυτή την πέτρα την παίρνει και χτίζει το σπίτι σου πνευματικό. Δηλαδή τι κάνει? Την προσβολή την κάνει προσευχή, την κάνει αφορμή προσευχής. Παίρνει την προσβολή και διδάσκει. Και τι λέει? Ναι, αλλά και τα σκυλάκια καμιά φορά παίρνουν από τα ψίχουλα. Τι ψυχή είναι αυτή, απίστευτο. Και τότε ο Κύριος τι κάνει? Όταν είδε για ψυχή, τι κάνει? Της κάνει υπακοή. Γεννηθείτε σε όσους θέλεις, τι λέει. Ο Κύριος κάνει υπακοή στον άνθρωπο. Ποιον? Τον ταπεινό, τον στετριμένο. Είδατε ότι όλο αυτό που χτίζουμε εμείς είναι τελείως ανόητο. Ο κάθος πρεπισμός, τα στερεότυπά μας, μου μίλησες, με πρόσβαλες, με έθιξες. Έχουμε και μια αξιοπρέπεια, έχουμε και μια αυτοεκτίμηση αυτής. Οι όροι. Καλή όρη ψυχολογική. Άλλο το ψυχολογικό και άλλο το πνευματικό. Δέστε πράγμα, φοβερή ψυχή. Πώς να μην θαυμάσαι τον άνθρωπο, πώς να μην σου γίνει δάσκαλος αυτός ο άνθρωπος. Και λέει αυτό το πράγμα. Κάνει υπακούει ο Κύριος και της κάνει το αίτημα. Ο Χριστός μας κάνει τα χατηράκια. Μας ικανοποιεί όταν δει τέτοια όρημη ψυχή. Επίσης ένα άλλο εκπληκτικό είναι αυτό ακριβώς που λέει η Χανανία. Δεν λέει ελέησε το παιδί μου, λέει ελέησέ με. Δεν λέει βοήθησε το παιδί μου, λέει βοήθησέ με. Όχι απλώς γιατί ταυτιζόταν με το παιδί, αλλά γιατί αναλαμβάνει την ευθύνη της καταστάσεως του παιδιού της ίδια. Θεωρείται η ίδια προφανώς υπεύθυνη για το κακό σε δαιμονίζω και λέει ελέησέ με, εγώ με το πρόβλημα. Βοήθησέ με, εγώ με το πρόβλημα. Λέει ο Κύριος ότι δεν δίδει την τροφή για τα σκυλάκια για τα παιδιά. Και τι λέει? Ναι Κύριε, τέτοια είμαι. Τι ωραία έκφραση. Ναι Κύριε, συμφωνώ. Και γάρτα κινάρι από το ψυχή των πιπτόντων. Ναι, αλλά και τα σκυλάκια από τα ψίχουλα παίρνει. Μα είδατε ανάλυση ψυχής. Αυτό που να βάλουμε μέσα μας, στη ζωή μας, στις σχέσεις μας, ξεκαθαρίζει το τοπίο. Όλη η ιστορία είναι γιατί έχουμε έναν χαζοεγωισμό μέσα μας. Είμαστε ψωροπερήφανοι και νιώθουμε ότι πρέπει να μας έχουν περιπολού οι άνθρωποι που μας αγαπούν και χάνουμε το παιχνίδι. Τις περισσότερες φορές είμαστε θυγμένοι, παραξηγημένοι, θυμωμένοι, προσβεβλημένοι. Γιατί δεν έχουμε μέσα μας περιεχόμενο πραγματικό. Μπορεί να πιστεύουμε στον Χριστό, μπορεί να μετέχουμε στα μυστήρια, αλλά πραγματικό περιεχόμενο δεν έχω. Δεν δουλέψαμε τον εαυτό μας. Μάθαμε να κατηγορούμε τους άλλους, να κατηγορούμε τη ζωή μας, να κατηγορούμε το παρελθόν μας. Θα φτάσουμε ποτέ σε αυτή την οριμότητα να αποφάσουμε ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μας, για τη ζωή μας, για την κατάστασή μας? Πάντα έχουμε έναν άλλο να φταίει. Πάντα κάποιος άλλος θα υπογούμε σε αυτή την κατάσταση. Και κάποιος υπάρχει που είναι αδική και φτάνουμε στο σημείο να λέμε κανείς δεν με αγαπάει. Κανείς δεν νοιάζεται για μένα. Δεν σε αγαπάει και δεν σε νοιάζεται όπως θα ήθελες εσύ. Δηλαδή να μην είσαι ένας ανεύθυνος άνθρωπος που να είσαι στην κούνια σου, να σε αναγνωρίζουν και να θέλεις το γαλατάκι να κλέψεις και να φύγεις στο φέρουν για να πιεις το γαλατάκι σου. Ποτέ θα φτιάξεις γαλατάκι εσύ για τους άλλους, θα φροντίσεις, θα νοιαστείς. Λοιπόν, αυτό είναι μια καλή αφορμή για να δούμε να προσδιορίσουμε τις οικογενειακές σχέσεις του άντρα και της γυναίκας. Ή, αν θέλετε, αυτός ο προορισμός των σχέσεων είναι αφορμή η συζυγία, η οικογένεια, αλλά σε κάθε μορφή σχέσεως υπάρχουν και λειτουργούν τα ίδια σχήματα. Και θα δούμε ότι υπάρχει βεβαίως το ψυχολογικό σχήμα το οποίο μπορεί ερμηνεύει πράγματα, αλλά το θέμα είναι τι λόγο και τι περιεχόμενο και τι κατεύθυνση δίνουμε σε αυτή την ερμηνεία που έχουμε του εαυτού μας. Γι' αυτό ο όρος προσδιορισμός των σχέσεων ίσως είναι μη δόκιμος, ο οποίος είναι προσανατολισμός των σχέσεων. Που είναι προσανατολισμένος ο άνθρωπος και η σχέση, όχι τόσο ο προσδιορισμός. Ή αν θέλετε, ο προσδιορισμός ορίζεται από τον προσανατολισμό. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει. Θα ξεκινήσουμε από ένα μικρό κομματάκι ενός βιβλίου κάποιου Άγγλου, συγγραφέα του Λουίζ, ο οποίος σε ένα βιβλίο του που έχει τον τίτλο «Η τακτική του διαβόλου» λέει τα εξής. Παρουσίαζε ένα γεροδιάβολο να γράφει σε κάποιο μικρό διαβολάκο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί ο Χριστός με τη λέξη αγάπη. Διότι αγαπά τα πλάσματά του και ταυτόχρονα τους επιτρέπει να μένουν ελεύθερα. Τα αγαπάει, αλλά ταυτόχρονα τους επιτρέπει να μένουν ελεύθερα. Εγώ όταν λέω πως σε αγαπώ, ενώ ότι θέλω να σε κρατήσω δικό μου, στην κατοχή μου, να σε καταβροχθήσω, να σε χωνέψω, ώστε να μην υπάρχει τίποτα δικό σου έξω από εμένα. Αυτά τα λίγα λόγια αποτυπώνουν με παραστατικό τρόπο τον τρόπο με τον οποίο αγαπούν οι περισσότεροι άνθρωποι. Αυτό είναι με αγάπη. Να γίνει άλλος κτήμα μου. Να ικανοποιεί τις ανάγκες μου. Να είναι του χεριού μου. Πάντοτε να με λατρεύει. Να είναι πάντα αποκλειστικός σε μένα. Ιδιαίτερα στην εποχή μας είναι πιο έντονο αυτό που θεωρείται υψηλού πολιτιστικού επίπεδου. Ξέρετε, από όλα αυτά τα μικρά βρίσκουμε τα μεγάλα. Αν θέλουμε να καταλάβουμε τον εαυτό μας, να καταλάβουμε τον άλλο, δεν θα δούμε από τα εξωτερικά χαρίσματα ή τα χαμόγελα, την κίνηση ή τις αντιδράσεις. Αν δούμε από τέτοιες συμπεριφορές, θα καταλάβουμε ποιος είναι. Αλλά επαναλαμβάνουμε, ποιο είναι το κριτήριο μας, ψυχολογικό ή οντολογικό, πνευματικό δηλαδή. Τι περιεχόμενο το θέμα είναι δίνουμε στον εαυτό μας, στη ζωή μας, στην ύπαρξή μας. Στον αντίποδα λοιπόν αυτής της άκρος προβληματικής σχέσης που έχουμε οι άνθρωποι και προτείνει στο βιβλίο αυτό ο γεροδιάβολος, ο διαβολάκο, υπάρχει η εντολή του Χριστού. Αγάπη τον πλησίον σου ως εαυτόν. Δηλαδή όχι να καταβροχθίζεις τον άλλον, αλλά να γίνεις εσύ τροφή για τον άλλον. Όχι να υποδουλώνεις τον άλλον, αλλά να το διακονείς. Όχι να τον εξαφανίζεις, αλλά να το σέβεσαι, να αναγνωρίζεις, να τον τιμάς. Είδατε αυτό. Βασικό στοιχείο λοιπόν της αγάπης είναι η ελευθερία. Δεν μπορώ να ελέγχω τη ζωή του άλλου ανθρώπου. Δεν μπορώ να εξουσιάζω τον άλλον άνθρωπο. Για να μετρώ τις διαθέσεις του, για να δω αν με αγαπά όπως εγώ θέλω, αν με έχει αποκλειστικότητα. Και ανάλογα να ρυθμίζω τη συμπεριφορά μου. Πότε να γελώ και πότε να κλαίω. Εδώ να σημειώσουμε και κάτι. Πότε να γελώ και πότε να κλαίω. Πραγματικά η ψυχή της Χανανίας είναι εντυπωσιακή. Και οι γυναίκες έχουν αυτό το θαυμαστό, την καρδιά. Μεγάλο πλεονέκτημα. Αλλά η καρδιά μπορεί να γίνει και παγίδα. Μέσα σε μια κοινωνία που την έχει κοινωνικά, διαχρονικά τουλάχιστον, τη γυναίκα κάπως καταπιεσμένη από πολλούς λόγους, αυτό της κάνει να βγουν πολλά συμπλέγματα. Κυρίως που αφορούν το συνέστημα. Γι' αυτό το λόγο ένα σπάνιο φαινόμενο να δεις μια γυναίκα να έχει σταθερό ψυχισμό έστω και μια μέρα. Αλλιώς είναι το πρωί και αλλιώς το βράδυ. Όπως έλεγε και ένας γέροντας σε ένα γυναικείο μοναστήρι, όριμος, τάχασης. Τέλος λέει, πέστε μου επιτέλους ποιες είστε. Δεν βγάζει εύκολα άκρη. Έχω μια αστάθεια συναισθηματική που είναι ακατανόητη. Δεν μπορεί να καταλάβει ένας άνθρωπος εύκολα. Και θέλει δουλειά πάνω σε αυτόν. Υπάρχει μια σταθερότητα συναισθηματική. Πάνω κάτω το συνέστημα. Και αυτό περιπλέκει περισσότερο τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μια παρένθεση. Αγάπα λοιπόν τον πλησίωσε ως εαυτόν. Δηλαδή όχι να καταβροχθίζεις τον άλλο, να τον διακονείς. Τον αναγνωρίζεις, τον σέβεις και τον τιμάς. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το στοιχείο της ελευθερίας. Χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει σχέση. Όπως ο Θεός ξέρει ότι μας έδωσε την ελευθερία και να τον αρνηθούμε. Μόνο αυτός που μας δίνει το δικαίωμα να τον αρνηθούμε είναι ικανός για σχέση πραγματική. Αν όλος με απειλεί, αν με ελέγχει, αν με παρακολουθεί για να είναι σίγουρος, να έχει σιγουριά γι' αυτό, τότε πρέπει να δουλέψω με τον εαυτό μου, γιατί δεν είμαι έτοιμος ακόμα να αγαπήσω και να αγαπηθώ. Δεν γίνεται να με απασχολεί ένας άνθρωπος που πραγματικά θέλω να αγαπήσω και αγαπώ, αν μου κρύβει πράγματι ή δεν μου κρύβει. Και πρέπει να τον παρακολουθώ για να ξέρω τι γίνεται. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί τότε κρύβει μια βαθιά ασφάλεια μέσα μου που θα με κάνει να μοιραίω διαφορετικά τα πράγματα. Να αγχώνομαι. Ξέρετε, η ανασφάλεια μπορεί να βγάλει πολλά προβλήματα. Θυμό, οργή, άγχος, τροπή, δειλία, κατάθλιψη. Αλλά αυτό έμαθε να κάνει ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε? Και όταν ο άνθρωπος οργίζεται, μην πρέπει να τον κατηγορήσουμε. Αυτό έμαθε να κάνει. Έτσι έμαθε να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Γι' αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά, οριμότητα, πρόταση ζωής, να μάθει να το διαχειρίζει διαφορετικά, να εκτιμήσει, να αγαπήσει τον εαυτό του. Και βεβαίως αυτό είναι το σημαντικό της πνευματικής ζωής. Όταν ο άνθρωπος λάβει την εμπειρία της αγάπης του Θεού, βλέπει την πραγματική του αξία. Γι' αυτό ο πραγματικά μετανοών άνθρωπος είναι αυτός που πραγματικά εκτιμά τον εαυτό του, γιατί βρίσκει την αγάπη του Θεού. Νιώθει τον αγαπά προσωπικά και ιδιαιτέρως ο Θεός. Άρα νιώθει μέσα του ότι έχει φοβερή αξία. Αυτή η αξία ελευθερώνει τον άνθρωπο. Δεν το κάνει κομπλεξικό, μειονεκτικό. Γίνεται απλό στις σχέσεις του. Δεν νοιάζει, δεν παρακολουθεί. Δεν θέλει να ξέρει την ζωή του άλλου ανθρώπου. Ας πούμε και πολλοί άντρες που έχουμε αυτή την βία εναντίον του γυναικού, το κάνουν γιατί είναι μαγκές, γιατί είναι δυνατοί. Όχι, είναι συναισθηματικά ανασφαλείς και αντιδρούν έτσι. Δεν έχουν τρόπο να διαχειριστούν και έχουν τη μική δύναμη και αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν εργασία μέσα μας, που είναι συνδυασμός της γνώσεως της πραγματικότητάς μου, του ψυχικού ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα να μπει το πνευματικό στοιχείο, ο λόγος του Θεού, να με αφυπνίσει, να με ζωντανέψει και να μου δώσει κατεύθυνση ζωής. Αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνει ένας ψυχολόγος, δυστυχώς. Απλώς σε κάνει διαρκώς να αυτοαναλύεσαι και με τον κίνδυνο να γίνεις ένας υπεραναλυτικός άνθρωπος και στο τέλος τραλαλό τραλαλά. Να είσαι ένας αλλιώς άνθρωπος, ανήσυχος άνθρωπος. Εδώ χρειάζεται ο πνευματικός λόγος να δώσει περιεχόμενο στο πρόβλημά μας. Να μπορέσει να μας βοηθήσει να βρούμε κατεύθυνση. Γι' αυτό ούτε η επίκριση βοηθάει, ούτε οι ταμπέλες βοηθούν. Εμείς λέμε, βάζουμε ταμπέλες, είσαι ανασφαλής, είσαι φοβικός, είσαι χειριστικός. Αυτά είναι παιχνίδια που κάνουμε για να αυτοπροστατευθούμε, όχι να σχετιστούμε. Σχέση λοιπόν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, εξαφορμής λοιπόν αυτού του γεγονός να δούμε μερικά πράγματα. Καταρχήν φαίνεται αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την καθημερινότητά μας και είναι πρακτικό θέμα. Αλλά πιστεύουμε πως υπάρχει ένα λάθος σε αυτό. Από τη στιγμή που αποσυνδέσαμε την καθημερινότητά μας από τον πνευματικό λόγο και την προοπτική των εσχάτων, δηλαδή της αιωνιότητας, χάθηκε μπάλα. Από τη στιγμή, να το πούμε πιο απλά και λιανά, που στην πνευματική ζωή χάθηκε η πράξη με τη θεωρία, είμαστε σε ένα θολό τοπίο. Και η θεωρητική βάση σε εμάς είναι απλώς έτσι μου φάνηκε, έτσι νιώθω, Πάτερ. Δεν είναι αυτό. Πρέπει να ξεκαθαρίζουμε τη θεωρητική βάση που είμαστε αποφασισμένοι να τοποθετηθούμε. Σε ποια κατεύθυνση? Ποια είναι η βάση της ζωής μας, ο λόγος της ζωής μας? Χωρίς αυτό το ξεκαθάρισμα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πρακτικά θέματα. Ωραία, θα συζητήσουμε για ένα θέμα, αλλά πάνω σε ποια βάση το συζητούμε? Με αδίκησε η γυναίκα μου, ο άντρας μου. Σε ποια βάση θα το συζητήσουμε? Να με αγαπάς γιατί έτσι πρέπει. Σε ποια βάση θα το συζητήσουμε? Το μεγάλωμα των παιδιών, σε ποια βάση θα το συζητήσουμε? Και παραπέρα, στην εκκλησία, ερχόμαστε, σε ποια βάση? Η πνευματική μας ζωή σε ποια βάση είναι? Δεν έχουμε μπούσουλα, ξέρετε τι κάνουμε? Ενώ πρέπει να πάμε Αθήνα, δεν ψάχνουμε τις ταμπέλες που πάνε Αθήνα. Καθόμαστε στον δρόμο και κουβεντιάζουμε. Και λέμε, τι θα γίνει, ωραία η Αθήνα, ωραία η Ακρόπολη. Πάνε, ξεκίνα. Άρα, είναι μεγάλο πρόβλημα στην πνευματική ζωή και στη ζωή μας εδώ, στην καθημερινή και στις οικογένειες εμπροκειμένου. Παντρεύεται ο άλλος. Πού πάμε, ρε φίλε? Πού πάει, σε ποια κατεύθυνση πάει η ιστορία? Τι θέλεις από το γάμο σου? Τι θέλεις από τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου? Πού πάει το πράγμα? Πού πάει το καράβι, ξέρεις? Η αγάπη ποια είναι τέλος πάντων αυτή? Έτσι νιώθω. Ωραία, έτσι νιώθω. Και πρέπει να παντρευτώ, γιατί το είπε η μάνα μου. Τι θα κάνω, στο ράφι θα μείνω? Έτσι πρέπει. Και το θέλει η κοινωνία. Το νιώθω από μέσα μου. Λες τον άλλο, τον αγαπάς, ναι, γιατί δεν ξέρω έτσι. Κύριε, λέει σου. Έτσι. Έτσι θα είναι όλη η ζωή σου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τη θεωρητική βάση. Πού πατάει η ζωή μας? Πάνω σε ποια βάση τοποθετείται η αγάπη, η σχέση, το πρόσωπο του άλλου? Όπως και η πνευματική ζωή, έρχομαι και κοινωνώ και εξομολογούμε. Πάνω σε ποια βάση? Μπορεί να ζούμε στην καθένα, πάνω σε ποια βάση? Τις περισσότερες φορές είναι βάση του εγωισμού μας που ονομάζουμε χριστιανισμό. Οι δικές μας ιδέες, οι δικές μας επιδιώξεις, τα δικά μας καμώματα, οι δικές μας ιδιοτροπίες, οι δικές μας προσδοκίες, οι δικές μας στοχεύσεις, τις οποίες όμως ονομάσαμε πνευματικότητα, βάλαμε με το μυαλό μας ότι είναι του Χριστού αυτό και χάθηκε μπάλα. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό, να ξεκαθαρίσουμε τις θεωρητικές αρχές για να μιλήσουμε για την πρακτική, την καθημερινότητα. Θέλω να αγαπώ όπως εγώ νομίζω ή όπως θέλει ο Χριστός? Είπαμε στην αρχή ένα απλό, ένα αξίωμα. Η αγάπη έχει ελευθερία ή όχι? Πιστεύουμε στην αγάπη που έχει ελευθερία ή όχι? Και ποια είναι η ελευθερία? Αν αυτά δεν τα δούμε μέσα μας, δεν τα δουλέψουμε, είμαστε κακομύριδες άνθρωποι που ακολουθούμε αναγκαστικά μια πορεία ζωής όπως ο κόσμος, αλλά δεν βγάζει πουθενά. Και δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν βγάζει πουθενά, αλλά και η διαδρομή είναι επώδυνη. Δεν ξέρεις γιατί ζεις. Στο τέλος έρχεσαι, λες, δεν νιώθω καλά, γιατί? Έχω αγχώδη διαταραχή, κρίση πανικού. Τι να μην έχεις? Αυτό δεν ξέρεις που πας. Δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο γεμόνας νους γεμονεύει τον άνθρωπο. Ο νους γεμονεύει τον άνθρωπο. Τι σημαίνει γεμόνας νους? Γεμονεύω τον εαυτό με το νου και λέω, θα πας εκεί, θα πας εδώ, θα επιλέξεις αυτό, θα επιλέξεις αυτό. Θέλω να ζήσω έτσι, θέλω να ζήσω αλλιώς. Θέλω αυτές τις αρχές, δεν θέλω αυτές τις αρχές. Αυτό το κάναμε ποτέ? Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή να ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι θέλουμε. Αυτό λοιπόν μια βασική αρχή. Θα δούμε λοιπόν μερικές αρχές. Θα ξεκινήσουμε από την συγκλονιστική αλήθεια, που δεν συνειδητοποιούμε τι βάθος έχει αυτή η αλήθεια και πόσο σημαντική είναι. Ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωσην Θεού. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άνθρωπος δεν είναι μια οικονομική μονάδα, δεν είναι μια βιολογική μονάδα, δεν είναι μια μονάδα ομορφιάς ή ασχήμιας, αλλά ο άνθρωπος είναι για τον Θεό, κάθε άνθρωπος μοναδικός και ανεπανάληπτος. Και ο μεγαλύτερος εγκληματίας, ο μεγαλύτερος Άγιος την ίδια αξία έχουν. Είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος ο κάθε άνθρωπος και αξίζει κάθε τιμή και κάθε αγάπη. Όπως θα αγαπούσαμε, θα τιμούσαμε, θα λατρεύουμε τον Χριστό. Αυτό σημαίνει κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Άλλη αρχή. Για τον Θεό δεν υπάρχει αξιολογική διάκριση μεταξύ ανδρός και γυναικός. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τονίζοντας την ισοτιμία των ανδρός και της γυναικός, «Ου καίνι άρσεν και θύλι, πάντες γαρ ημείς εις εστέν Χριστό Ιησού». Τι εκφράζει? Σκεφτείτε το τώρα, ο Απόστολος Παύλος μιλάει σε μια εποχή που τα στερεότυπα είναι τελείως διαφορετικά. Έτσι. Πού ήταν υποβαθμισμένη τελείως η γυναίκα. Όπως επίσης θα δούμε και μερικά λόγια στη γραφή που εντυπωσιάζουν και λένε, αυτά είναι εναντίον των γυναικών. Κοιτάξτε, δεν είναι έτσι. Γιατί όταν θεολογούσε η Εκκλησία, όταν θεολογούσε ο Απόστολος Παύλος και έδινε αυτή την ισοτιμία, μιλούσε και σε ένα συγκεκριμένο πολιτιστικό πλαίσιο. Υπάρχει δηλαδή μια διάκριση του θεολογικού από του πολιτιστικού πλαισίου και πολλές φορές προσαρμόζεται σε αυτό, γιατί τόσο μπορούσε ο κόσμος. Γιατί έρχονται μερικοί, κατά γράμμα παίρνουν τη γραφή και γίνονται στριμμένοι, άρρωστοι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, οι γυναίκες είναι καλυμμένες στην Εκκλησία. Και έρχονται κάτι με μαντήλ, φωνορούσε, φορά το μαντήλ στην Εκκλησία, λες, τι γίνεται? Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ρε, πότε το είπε? Τι εννοούσε? Θεολογία ήταν αυτό το πράγμα? Πρέπει να έχουμε διάκριση, να ξέρουμε, μελετούμε τις γραφές. Να ξέρουμε τι διαβάζουμε. Γιατί πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν τα πράγματα. Και αυτοί καλώς μπερδεύουν, αλλά σκανδαλίζεται και ο κόσμος είναι εκτός Εκκλησίας. Μας βλέπει με καχυποψία. Γι' αυτό κάποια χωρία που φαίνεται να είναι εναντίον του γυναικού δεν είναι έτσι. Ανταποκρίνεται στο πολιτιστικό πλαίσιο εκείνης της εποχής. Η θεολογική αλήθεια είναι αυτή που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ουκένι άρσεν και θύλι. Πάντες γάρ ημείς είσαστε Χριστό Ιησού. Όπως επίσης και αυτός ο διαχωρισμός άνδρα και γυναίκα είναι τελείως βλακώδης. Περιπλέκει τα πράγματα. Ανθρώπινο πρόσωπο μιλούμε. Όταν κανείς λέει οι γυναίκες έτσι, οι άνδρες αλλιώς, είναι βλακίες που έχουμε στο μυαλό μας στερεότυπα που μεγενθύνουν το χάσμα και δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα. Ή κάποιος αξιολογεί τα πράγματα με έναν τρόπο περίεργο, έχει δικό του πρόβλημα, κάποιο πρόβλημα έχει. Όταν υποτιμά ή υπερτιμά κάτι, κάποιο πρόβλημα έχει. Πρέπει να βρει μια προσωπικότητα, δεν μπορεί να το βρει. Είναι λίγαν καλά όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Και ο άνδρας και η γυναίκα. Περίφημη, όμορφη, υπέροχη. Μη διαξία. Αν κανείς το βλέπει συγκριτικά και συγκρουσιακά, πάσχει μόνο το από το θέμα αυτό. Είναι εντυπωσιακό που λένε κανένας μας κάτι φοβερό. Λέει αν κανείς παρθενεύει, λέγει τον μοναχικό βίο, από μίσος προς το άλλο φίλο, ας πούμε στη γυναίκα, αφοριζέστο. Επιλέγεις την όλη παρθενία και τον μοναχισμό από αγάπη για το άλλο πρόσωπο. Όχι από γιατί βδελίσεις το πρόσωπο ή το αποτιμάς. Για την ορθόδοξη λοιπόν θεολογία και ζωή είναι δεδομένη η ιερότητα κάθε προσώπου. Και δέστε ποιο είναι το άλλο σημαντικό. Όμως, ποιο προσώπου. Πότε γινόμαστε πρόσωπα. Γινόμαστε πρόσωπα εφόσον σχετιζόμαστε κατά πρώτον με τον Θεό και κατά συνέπεια με κάθε συνάνθρωπο. Τότε γίνεται ο άνθρωπος πρόσωπο όταν σχετίζεται με τον Θεό και με κάθε συνάνθρωπο. Μπορεί να είναι ένα άτομο, μια μονάδα. Αν όμως δεν μπόρεσες να σχετιστείς με τον άλλο σε βάση τέτοιου είδους ελευθερίας και αγάπης, τότε δεν είσαι ακόμα πρόσωπο. Αν δεν σχετίστηκες με τον Θεό, δεν είσαι ακόμα πρόσωπο. Γι' αυτό είναι ο άνθρωπος μια πρόσωπη μάζα. Μια βιολογική οντότης. Ένα άτομο. Γι' αυτό έχει ανάγκη μετά να εξαρτάται από τα πάθη. Γιατί αυτό που γεμίζει τον άνθρωπο είναι η σχέση. Το να είναι πρόσωπο. Αν δεν είσαι πρόσωπο, πώς θα καλυφθείς? Με το να καταναλώνεις τα πάθη σου και τους ανθρώπους και να έχεις πολλές σχέσεις. Γιατί δεν βρήκες την ανάπλευση πουθενά. Λοιπόν, υπάρχουμε αληθινά και να καλύπτουμε το πρόσωπό μας, την ταυτότητά μας μόνο από αυτές τις προϋποθέσεις, δηλαδή τις σχέσεις. Σε ένα λοιπόν τέτοιο πλαίσιο σχέσεις και αλληλοσεβασμού και εκτίμησης του ανθρωπίνου προσώπου δεν μπορεί να αποδεχθεί καμιά απολύτως μορφή βίας. Μορφή βίας βεβαίως, υπάρχουν πολλές μορφές βίας. Είναι σωματική βία, υπάρχει η λεκτική βία, να βρίζεις τον άλλο, να τον κακοποιείς, και υπάρχει η συναισθηματική βία, να μιλάς στον άλλο και παίζει κακομύρης, κλαψιάρης, σου πάει τα νεύρα. Ρε τι έχεις τίποτα, βία δεν είναι και αυτό. Αυτή είναι μορφή τρόπου για να ελέγξουμε, να εξουσιάσουμε τον άλλο, γιατί νιώθουμε βαθιά μειονεκτική και λυπής. Ο άνθρωπος βέβαια μπορεί να φεύγει και ο ίδιος πολλές μορφές βίας. Αυτά όμως δεν είναι αποδεκτά σε μια προοπτική αλληλοσεβασμού έτσι όπως προτείνει την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό είπαμε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε που πατούμε. Δεχόμαστε ότι ο άλλος έχει αιώνια αξία και είναι εικόνα Θεού. Αν το δεχθούμε, πώς θα είμαι βίος προς τον άλλο. Αν το δεχθώ, πώς θα είμαι τέτοιος να εξουσιάζω τον άλλο. Άρα μάλλον δεν το ξεκαθάρισα ακόμα μέσα μου. Αν μέσα μου ξεκαθάρισε πως ο άλλος είναι εικόνα Θεού και για αυτή τη μοναδική και αιώνια αξία και πρόσωπο γίνομαι όταν σχετίζομαι, τότε ασφαλώς θα έχω κι άλλη διαχείριση της ζωής μου και των σχέσεών μου. Γι' αυτό είπαμε, δεν είναι απλώς έτσι μου ήρθε, πρέπει να ξεκαθαρίσω το θεωρητικό πλαίσιο για να δώσουμε και την πορεία και την κατεύθυνση ζωής. Η βία λοιπόν είναι εντελώς έξω από την ίδια τη φύση της Εκκλησίας. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να μιλήσει και να αποκαλύψει την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, να την προσφέρει σε όσους θέλουν να την αποδεχθούν και να ζήσουν σύμφωνα με την εντολή της αγάπης. Τι λέει ο Κύριος, εμείς αγαπώμεν αυτόν, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Και ταύτη την εντολή έχομεν από αυτού, είναι ο αγαπών των Θεών, αγαπά και των αδελφών αυτού. Άλλη βάση, άλλη βάση θεωρητική. Αν αγαπάς τον Θεό, αγαπάς τον αδελφό σου. Αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου, είσαι ψεύτης όταν λες ότι αγαπάς τον Θεό. Το λέει ο Άγιος Ιωάννης. Άρα πώς εγώ μπορώ να λέω ότι αγαπώ τον Θεό, είμαι του Χριστού, έρχομαι στην Εκκλησία, εξομολογούμε, κοινωνώ κλπ. Αλλά δεν αγαπώ τον αδελφό μου. Και αγάπη είπαμε ποια είναι. Δίνω ελευθερία στον άλλο. Δεν τον κρίνω. Δεν τον ελέγχω. Δεν τον εξουσιάζω. Τον τιμώ ως εικόνα Θεού. Τέλος πάντων, κάνω τον αγώνα μου σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν σημαίνει ότι επειδή τα είπαμε, τα έχουμε. Κοιτάξτε, και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς θέλουμε ή άσπρο ή μαύρο θα είναι. Μπορεί να μην τα καταφέρουμε, αλλά πορευόμαστε. Ξέρουμε πού είναι ο στόχος μας. Ανεξάρτητα πήγαμε στα μισά του δρόμου. Αλλά πάμε προς τα εκεί. Αυτό βλέπει ο Θεός και εκτιμάει. Μην το παίρνουμε. Oh, σήμερα είπαμε και αύριο θα είμαστε τέλειοι. Αλλά όμως να έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Να ξέρω πότε έπεσα και πότε πρέπει να σηκωθώ. Τι γίνεται λάθος μέσα μου. Να ξέρω ένα μπούσουλα, να έχω ένα κριτήριο ζωής. Αυτό κρατήστε το. Δεν έχουμε κριτήρια ζωής. Δεν έχουμε κριτήρια σχέσεως. Δεν έχουμε κριτήρια. Αυτό είναι πολύ βασικό. Αν δεν έχεις κριτήρια ζωής, ποιος είσαι, ποιο είναι το όνομά σου, το υπαρξιακό, ποιος είναι ο άλλος, πώς σχετίζεστε, τι είναι αυτό που σας δένει, αν δεν έχουμε κριτήρια ζωής. Και τα κριτήρια της ζωής ορίζουν το πρόσωπό μας και την ποιότητα της σχέσεως. Αν δεν υπάρχουν κριτήρια ζωής, χάθηκε η μπάλα. Τι θα κάνουμε, απλώς τραλά. Με ελκύει, σε ελκύω, μέχρι εκεί. Αυτό θα φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εσείς οι έμπειροι το ξέρετε. Τελειώνει, έτσι δεν είναι? Τελειώνει. Υπάρχει κάτι που μένει συναισθηματικό? Τελειώνει. Μετά τι γίνεται? Αν δεν έχεις κριτήρια ζωής, τι θα κάνεις? Θα ψάχνεις μετά, ξύνεσαι. Λες, γεια σας, φεύγω. Δεν αντέχω. Κάτι άλλαξε. Σε βλέπω σαν αδελφό μου τώρα. Το γνωστό. Σε λέω πιο φιλικά τώρα. Δεν είναι αυτό. Δεν έχεις πώς να γεμίσεις τη ζωή σου. Δεν έχεις λόγο σε αυτό. Δεν μπορείς να το αναπτύξεις. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό κανείς από έρωτα να κάνει γάμο. Αλλά πιο σημαντικό ο γάμος να γίνει έρωτα. Αυτή είναι η άσκηση. Εύκολο και μπορεί να γίνει από έρωτα γάμο. Από γάμο έρωτα μπορεί να γίνει. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτή είναι η ευλογία του μυστήριου. Και αυτό είναι το νερό που έκανε κρασί ο Χριστός. Και έδωσε μέθη, έδωσε νοστιμιά και έδωσε περιεχόμενο. Εμείς τι γίνεται όμως? Μόλις ξεκινάει κάτι δυνατά και τελειώνει. Το θέμα είναι κάτι που και να μην ξεκινήσει δυνατά να δυναμώσει. Αυτό όμως ποιος θα το γεννήσει? Ο λόγος ζωής. Ποιο λόγο ζωής έχουμε? Τι μεταδίδω στον άλλο? Λέω επεισόδια, δεν μεταφέρω γεγονότα. Γεγονός είναι μέσα μου, αυτό που γίνεται μέσα στην καρδιά μου. Γεννά λόγο. Κάνω το κετούς μέσα μου. Και αυτός ο λόγος δίνει ζωή στον άλλο. Και εμπνέει τον άλλο. Όταν δεν έχουμε τέτοια, μιλούμε για επεισόδια, περιστατικά. Η σχέση του ζευγαριού είναι να πούμε τι θα κάνουμε σήμερα, αύριο, να βάλουμε ένα πρόγραμμα, να κάνουμε μια αξιολόγηση, να κάνουμε προγραμματισμό της οικογένειας. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ποια είναι η βάση και το κριτήριο? Ποιος είναι ο λόγος? Ποιος είναι ο λόγος που δίδει σε αυτό? Για να δεθεί ο άνθρωπος και να αναπτυχθεί. Αν κάτι νεκρωθεί, ποια ένεση θα δώσεις για να αναπτυχθεί? Η φαντασίωση δεν τραβάει, είναι ψέμα, είναι φαντασίωση. Χρειάζεται λόγος. Αλλά ποιος είναι ο λόγος ζωής? Ποιος λόγος ζωής έχουμε? Έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να γίνουμε πολυτεκνοί όλοι? Είναι αρετή, είναι η γνώση, είναι ο λόγος του να γεννηθεί μέσα στην καρδιά μας. Ασκηθήκαμε σε αυτό? Μελετήσαμε? Διαβάσαμε, προσευχηθήκαμε, ψάξαμε μέσα μας? Μένουμε μόνο να κλαψουριζόμαστε, μας αδίκησαν. Είμαστε αδικημένοι του κόσμου, δεν μας αγαπάνε. Μας λέει κάποιος, ξέρει τι κρύβει άλλος από εμένα. Και βγαίνει ο λογισμός της ζήλιας, της κατάκρισης, της σύγκρουσης, σύγκρισης, χίλια δύο πράγματα. Αλλά χρειάζεται να χτίσουμε το οικοδόμιο μέσα μας, να έχει ένα λόγο ζωής, για να μπορώ να το κοινωνήσω με τον άλλον άνθρωπο. Για να μπορέσει ο γάμος να γεννήσει έρωτα, και όχι μόνο ο έρωτας να γεννάει γάμο. Ο Χριστός λοιπόν απευθύνεται στους ανθρώπους με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία του. Ή τι θέλει ο πίσω μου ελθύν. Είδατε ελευθερία, πω. Μα δεν μας διδάσκει. Το θέμα, ξέρετε, είναι με τι μάτια τα βλέπουμε και με τι διάθεση τα διαβάζουμε. Γι' αυτό δεν διαβάζουμε κάτι. Πρέπει λίγο να είμαστε ανοιχτοί, να είμαστε προσευχόμενοι και να ζητούμε φωτισμό από τον Θεό. Τι λέει ο Κύριος? Ή τι θέλει ο πίσω μου ελθύν. Δηλαδή, όποιος θέλει. Το λέει ο Χριστός στα πλάσματά του και δεν το λέμε εμείς τα πλάσματα στα συμπλάσματά του. Στους δικούς μας ανθρώπους. Αναγκάζομαι εμείς τον άλλον, να είναι του χεριού μας. Ο Χριστός το λέει σε εμάς και δεν το λέμε στον άνθρωπο. Ο Δημιουργός, ο πλάστης, τα πλάσματα το λέει και εμείς τα πλάσματα το λέμε μεταξύ μας. Η ελεύθερη αποδοχή και συμφωνία με το θέλημα του Θεού αποτελεί την απαραίτητη συνθήκη κάθε ανθρώπου που θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό και να μπει στην Εκκλησία. Να είναι η ζωή μας σύμφωνα λοιπόν με το θέλημά του. Αυτά είναι κριτήρια. Όπως και ο Άγιος Χρυσόστομος λέει ότι δεν μπορεί τίποτε καλό να γίνει δια της βίας. Κάθε μορφή βίας καταργεί οποιαδήποτε σχέση. Διότι προσβάλλει το πρόσωπο του άλλου. Οποιαδήποτε μορφή βίας, έτσι. Και η ένα εδώ οικογενειακή βία, μόνος έγκλημα κατά των δικών μας ανθρώπων μπορεί να οριστεί. Ο Απόστολος Παύλος, βλέποντας τη σχέση του άνδρα και της γυναίκας μέσα από την οπτική της σχέσης του Χριστού με την Εκκλησία, λέγει: «Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και προσέφερε τη ζωή του για αυτήν. Το ίδιο και οι άνδρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως αγαπούν το δικό τους σώμα». Η Εκκλησία λοιπόν είναι κοινότητα ανθρώπων που πορεύεται προς τη Βασιλεία των Ουρανών και φανερώνει ένα άλλον τρόπο ύπαρξης. Αυτό είναι η Εκκλησία. Φανερώνει έναν άλλον τρόπο υπάρχει. Άλλον τρόπο υπάρξεως σε σχέση με τον κόσμο. Με άλλα κριτήρια, με άλλες αρχές, με άλλες αξίες, με άλλο λόγο. Η Εκκλησία έχει την οπτική του Χριστού. Γι' αυτό φωτίζει την καθημερινότητά μας με το φως των εσχάτων. Το είπαμε και στην αρχή. Ό,τι κάνω να έχει προβολή στα έσχατα. Όταν βγει από τη ζωή μας η προοπτική των εσχάτων, γίνεται μια εκοσμίκευση. Τι σημαίνει εσχάτων? Η Βασιλεία των Ουρανών. Ο Χριστός. Οτιδήποτε να έχει αυτή την αναφορά, αυτή την προοπτική των εσχάτων. Όταν η Εκκλησία και τα μέλη της χάσει αυτόν τον προσανατολισμό των εσχάτων και αφορούνται μόνο για το εδώ και τώρα που αφορά τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους, τίμιο και σημαντικό αυτό, αλλά σιγά σιγά αυθύρεται και γίνεται ιδρυματοποιητή η Εκκλησία. Γίνεται ένας σύλλογος, ένας οργανισμός, τίποτε άλλο. Για να μπορέσει να αποκτήσει περιεχόμενο χρειάζεται η προοπτική των εσχάτων. Όσο αποτυσιάζει από τη ζωή των πιστών ο Χριστός και εξασθενεί προσδοκία των εσχάτων, τότε τα πάντα και γύρω μας και πολύ περισσότερο ο θεσμός της οικογένειας συσκοτίζονται και όλα τα ορίζει η άγνοια του σκοπού της ζωής. Η ανασφάλεια, η ταραχή, η βιότητα. Χάνουμε λοιπόν τον προσανατολισμό μας, όπως είπαμε και πριν, και ταξιδεύουμε στα σκοτεινά χωρίς πηξίδα. Να αναζητήσουμε λοιπόν και να ορίσουμε το λόγο της ύπαρξής μας, τις αρχές και τις αξίες της ζωής, την προοπτική, το βαθύτερο λόγο της σχέσης μας. Εκείνο που πρέπει πρωτίστως να οριστεί και να ξεκαθαρίσει είναι η τόσο παρεξηγημένη στις μέρες μας έννοια της αγάπης και το πρότυπο της ζωής που θέλει να ακολουθήσουν. Μου έκανε εντύπωση κάποτε, διάβαζε μια μελέτη, νομίζω στην Αμερική έγινε, και έλεγε τι συγκρατεί περισσότερα ζευγάρια, τι είναι αυτό που κάνει πιο μακροχρόνιες τις σχέσεις και δεν υπάρχουν διαζύγια. Ένας λόγος ήταν ο πιο βασικός. Οι κοινές αξίες. Φαντάζεσαι, οι κοινές αξίες. Αυτό είναι που δένει τον άνθρωπο. Υπάρχουν κοινές αξίες. Εάν δεν ξεκαθαρίσουμε ποιον δρόμο είμαστε αποφασισμένοι να ακολουθήσουμε στη ζωή μας, τότε θα συναντούμε διαρκώς μπροστά μας αδιέξοδα που θα μας γεμίζουν ταραχή και συγκρούσεις. Εάν δεν νιώθουμε ικανοποιημένοι από τη ζωή που κάνουμε, εάν δεν ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού πάμε, όταν βλέπουμε να κυρώνονται οι προσδοκίες μας και η ζωή μας να είναι γεμάτη αποτυχίες, είναι φυσικό να ξεσπάμε στον σύντροφό μας και στην οικογένειά μας με βίαιο και επιθετικό τρόπο. Ακύρωση προσδοκιών. Ένα. Δεύτερον, δεν είμαστε ικανοποιημένοι τη ζωή που κάνουμε. Δεν ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πάμε. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο σκοπός της σχέσης και αποτυχίες. Όλο αυτό το πράγμα θα φέρει αδιέξοδα συγκρούσεις και θα φέρει τη βιαιότητα οποιασδήποτε μορφής. Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη συμβουλές του τύπου τι να κάνει να του λυθεί το πρόβλημα. Έτσι λέει, αλλά δεν είναι αυτό πραγματικά έχει ανάγκη. Έτσι νομίζει. Ο άνθρωπος είναι ένα απαιτητικό και δεν ικανοποιείται αν δεν βρει την οντολογική του αξία, την αξία που έχει ως ύπαρξη, ως ζωή, ως γεγονός. Δεν έχει νόημα να απαιτώ από τον άλλο να με κάνει χαρούμενο, να δώσει νόημα στην ύπαρξή μου, να γεμίσει την ψυχή μου, όταν εγώ δεν την βρήκα και δεν ξέρω πού είναι αυτή η χαρά. Τη χαρά και την ικανοποίηση δεν μπορεί να μου την προσφέρει κανείς άλλος παρά μόνο ο Χριστός. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εμείς απαιτούμε να μας δώσει χαρά ένας άνθρωπος, αυτή που πραγματικά μας δίνει μόνο ο Θεός. Και θεοποιούμε τον άνθρωπο. Και είμαστε απολύτως απαιτητικοί. Όλα τα κενά μας θέλουμε να τα καλύψει ο άλλος, αλλά δεν κοιτάμε να τα καλύψουμε εμείς. Δεν έχουμε χαρά και απαιτούμε τον άλλο να με κάνει χαρούμενο. Τι είναι άλλο να σου δώσει, πηγή χαράς, πώς να σου δώσει, πόσο. Άνθρωπος είναι, δεν είναι Θεός. Ο γάμος, η συζυγή σχέση είναι μια κοινή πορεία διαρκούς αναζήτησης για νόημα και λόγο ζωής. Τέτοιο που θα μας αναστήσει από την νέκρα και την ακινησία και θα μας τροφοδοτεί ώστε να εξελιχθούν και να ολοκληρωθούν τα πρόσωπά μας. Είναι αναζήτηση κοινού λόγου ζωής που θα ενεργοποιήσει τον άνθρωπο, θα δώσει νόημα, θα δώσει περιεχόμενο. Και χτίζεται αυτό σιγά σιγά κάθε μέρα. Και αν δεν είσαι ανοιχτός και δεν αναζητείς και δεν είσαι ψαγμένος, θα σου το δώσει η ίδια η ζωή. Οι αποτυχίες, τα διέξω, λες, Θεέ μου, γιατί μου το έφερες αυτό. Τι κάνει ο Θεός, σε τρακουνάει να ξυπνήσεις. Εκεί που έχεις οργανώσει τα πάντα, τα προγραμμάτισες, ώρα καλά, πάμε καλά, εντάξει, όλα τέλεια. Και έρχεται, μπικ, τα γκρεμίζει. Και τι τέλεια ήταν, αλλά πήγαινε σε λάθος δρόμο. Και στα γκρεμίζει από αγάπη ο Θεός. Για να σου πει, ξαναχτίσω, αλλά από εδώ είναι. Και όσο δεν το καταλάβεις, πιο πολύ θα γκρεμίζει τα οικοδομήματα που χτίζεις. Και λες, μα γιατί βρε παιδί μου, θα πω στον πάπα με διαβάσει, κάποιος με μάτιαξε. Κοιτάς πολύ τον καθρέφτη, μα και άστιγες μόνος σου. Από τη ζωή που ζεις. Λοιπόν, θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Ανοίχτηκαν πολλά θέματα. Είναι τέλος πάντων απαραίτητο σε μια σχέση να φροντίζουν ταυτόχρονα και οι δύο για την καλλιέργεια της προσωπικής τους εσωτερικής ζωής. Πω, θεωρίες του παπά. Ποιος το κάνει. Ποιος το κάνει. Αλλά
αυτό που λέτε ότι δημιουργήσεται η σχέση, αν τα θέματα μας εξελίσσεται προσωπικά, στον τρόπο που πνευματικά, κρυφά. Αυτό το καταλαβαίνω πως το λέτε, αλλά θέλω να το ακούσω και από το στόμα μου, ότι πώς είναι η ζωή, δηλαδή τι γίνεται, τι ενεργείται. Θέλω μια φορά να το ακούσω.
Τι εννοεί, δεν κατάλαβα.
Ναι, το νιώθω ότι όταν με κάποιον σου ταιριάζει πραγματικά, έχουν κοινές αξίες, νιώθω πιο βαθιά σύνδεση. Πώς ενεργείται πνευματικά αυτό, υπάρχει κάποια εξήγηση στον πραγματικό κόσμο?
Όχι. Αν ο ίδιος ο άνθρωπος εξελίσσεται και αναπτύσσεται, καλλιεργείται και έχει αναφορά Θεού και πνευματική ζωή, πραγματικά, όχι θεωρητικά, όχι φαντασικά, όχι συναισθηματικά, οντολογικά, να ξεκαθαρίσει μέσα του ποιες είναι αρχές της ζωής του, να έχει μελετήσει το λόγο του Θεού, να ξέρει κάποια πράγματα, να έχει ψηθεί ο άνθρωπος. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε πως είμαστε πνευματικοί άνθρωποι και νομίζουμε πως υπάρχει πνευματική διάθεση. Ένα συνέστημα, ναι, και τίποτε άλλο. Όταν υπάρχει λοιπόν λόγος, πνευματικός πραγματικά, οι άνθρωποι συνεννοούνται. Και δεν υπάρχει ένα μαγικό πράγμα που τους δένει, αλλά ο λόγος της ζωής τους γίνονται γνωστοί ένας προς τον άλλο. Γνωρίζονται, καταλαβαίνονται. Όχι σε ένα επίπεδο επιφανειακό, διανοητικό, συναισθηματικό, αλλά ένα οντολογικό, υπαρξιακό επίπεδο. Και αυτή η συνεννόηση τους δίνει τη δυνατότητα μαζί να πάνε την ίδια πορεία και να εξελιχθούν στην ίδια πορεία και να πλουτίσουν την πορεία τους. Επομένως δεν γίνεται κάτι μαγικό, αλλά έτσι είναι, δεν γίνεται αλλιώς. Όταν έχουμε κοινό λόγο ζωής, συνεννοούνται μια χαρά και προχωρούν. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αναπτυχθεί και έχει αυτήν την προσωπική ανάπτυξη, τότε ο ένας είναι αφορμή δημιουργικότητας και χαράς για τον άλλο. Διαφορετικά δεν υπάρχει αυτή η καλλιέργεια της εσωτερικής ζωής και των δύο, θα έρθει σύντομα ο κορεσμός και η ανία που νεκρώνει κάθε ανθρώπινη σχέση. Όταν λοιπόν σε μια σχέση έρχεται ένας κορεσμός και μια ανία, συνήθως ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλο. Εσύ φταίς γι' αυτό. Έρχεται και είναι φυσικό, γιατί δεν έχουμε κάτι να πούμε. Δεν υπάρχει κάτι να πούμε. Δεν μας ενθουσιάζει κάτι. Δεν μας εκπλήσει κάτι. Είναι πολύ σημαντικό στη σχέση, υπάρχει η έκπληξη, ο ενθουσιασμός. Και αυτό πώς γίνεται, όπως φέρνεις κάποια λουλούδια στη γυναίκα και φτιάχνεται, αχ, τι ωραία και ένα δακτυλίδι και εκπλήξη, καλή έκπληξη είναι και αυτή να γίνεται, Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που εκπλήσουν τον άνθρωπο, που το βγάζουν καθημερινότητα και λες, δεν είναι ο συνηθισμένος άνθρωπος που είχα μέχρι τώρα και το βαρέθηκα. Και εγώ δεν είμαι ο συνηθισμένος άνθρωπος που με βλέπει και με βαρέθηκε. Είμαι πάντα καινούριος, κάπου πάντα νέος. Ή τέλος πάντων προσπαθώ και γίνομαι νέος. Αυτό που με ανανεώνει δεν είναι τα lifting, τα botox, ούτε η δίαιτα. Αυτό είναι το λόγο ζωής μέσα μου. Είδατε φτώχεια, άνθρωπος μόνο τα botox ξέρει. Δεν ξέρει το λόγο ζωής. Που δίνει άλλη υπόσταση στο πρόσωπο. Και δεν είσαι πάντα ο ίδιος. Βλέπεις ένα λουλούδι που βάζουμε στον κήπο, βλέπεις πώς μεγαλώνει, λίγο-λίγο-λίγο το μάτι μεγαλώνει, ναι. Έχει μια πορεία και το βλέπεις, εκπλήσεις. Α, αναπτύχθηκε. Ούτε σαν τα φυτά δεν είμαστε. Να είμαστε κάτι καινούριο κάθε φορά και να εκπλήξει τον άλλο. Μου λες ένα λουδάκι και λες, το βάζεις έτσι μικρό-μικρό και ξαφνικά ανθίζει. Το τριαντάφυλλο μεγαλώνει, μυρίζει, αυξάνεται και λες, πω. Αυτά που είναι αφημένα στον Θεό γίνονται. Εμείς που έχουμε την ελευθερία, ούτε την έκπληξη των φυτών δεν έχουμε. Είμαστε χειρότεροι και τα φυτά. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν αναπτύσσεται, εκπλήσει τον άλλο, τον ενθουσιάζει, το βγάζει από την ανία. Δεν είναι γιατί δεν έχουμε πολλά χρήματα, κάνουμε ταξίδια. Πάνε και στις Μπαχάμες, όπου θες πάνε. Πάλι θα γυρίσει ο ίδιος και χειρότερος, κουρασμένος. Πάνε και διασκέδασε και αν θέλει, και λένε όσο θέλει. Ο ίδιος και χειρότερος. Δεν είναι αυτό που λείπει. Λείπει από μέσα μας η έμπνευση, ο ενθουσιασμός, η έκπληξη. Γιατί δεν έχουμε λόγο. Και η πνευματική ζωή μας είναι μια στατικότητα. Πνευματικότητα λέμε, είμαι της Εκκλησίας και εξομολογούμε και κοινωνώ. Χαίρο πολύ. Και αυτό τι σου γεννά. Λόγος σου βγάλε ζωής. Το κετούς έχεις πνευματικούς. Έγινες κάτι. Και να μπορείς να δώσεις, να συνεισφέρεις, να προσκομίζεις τον άλλο ένα λόγο ζωής και να εκπλαγεί ο άλλος και να ενεργοποιηθεί και να ζωντανέψει και να ενθουσιάσει και να πει, α, είσαι διαφορετικός σήμερα. Έχεις φως σήμερα, έχεις κάτι που είπες σήμερα. Όχι μόνο σε σχέση γάμου, αλλά και στη σχέση φιλίας. Είναι προβλέψιμες. Και αυτό είναι πρόβλημα. Το να είμαστε προβλέψιμοι. Πρώτα για τον εαυτό μας και μετά για τους άλλους. Επομένως, ο ένας να γίνεται πηγή χαράς και δημιουργικότητας στον άλλο. Διαφορετικά θα έρθει σύντομα ο κορεσμός και η ανία που νεκρώνουν κάθε ανθρώπινη σχέση. Όταν όμως ο καθένας βρει μέσα του το περίσσευμα ζωής και χαράς που του χαρίζει ο Θεός, θα θέλει να το μοιράζεται με τον αγαπημένο του. Τι ωραίο πράγμα, αυτό το μοίρασμα, Να βρεις κάτι και να το μοιράσεις. Να το κάνεις κοινοτικό, εκκλησιαστικό γεγονός. Να το εκκλησιαστικοποιήσεις. Δηλαδή να αφορά και τον άλλο, να το μοιραστείς. Είναι λοιπόν... Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα της καθημερινότητάς μας είναι η διαρκής εσωτερική διάσπαση και ταραχή που διασκορπίζει κάθε κμάδα της ψυχής μας και μας απομακρύνει από τον ίδιο τον εαυτό μας και κατ' επέκταση και από τον άλλο. Η διάσπαση, το να μην έχουμε εσωτερικό προσανατολισμό, αυτό φέρνει έτσι ένα άπλωμα τόσο πολύ που δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Χάνουμε την ειρήνη και επικρατεί μέσα μας και γύρω μας ταραχή και επιθετικότητα, η κούραση, το άγχος, η ένταση. Συνήθως δεν τολμούμε να δούμε τι συμβαίνει μέσα μας, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τα αίτια που προκαλούν τα προβλήματα στη σχέση μας, διότι φοβούμαστε να δούμε την πραγματικότητα. Πολλοί λένε, έλα κουβεντιάσουμε, θέλουν κουβέντα. Πολλές φορές είναι επίφαση αυτό. Γιατί αν κάνεις πραγματική κουβέντα και δεις τα προβλήματα, δεν αντέχουν οι άνθρωποι. Και αποφεύγουν τη συζήτηση. Σύντομα, όταν λένε συζήτηση, είναι να συζητήσουν πως εγώ θέλω. Δηλαδή, να σου πω τα παράπονά μου. Ή να σου πω το θυμό μου. Πες το και αυτό. Καλό είναι. Έλεγε ο παππούλης ο Ανανίας, όταν τσακώνει ζευγάρι, είναι φωναχτή εξομολόγηση. Θέλει και ένα πετραχύλι κάθε σπίτι. Και να διαβάζουμε και ευχή συγχωρητική. Τέλος πάντων. Αλλά στην ουσία, ο άνθρωπος φοβάται να δει την πραγματικότητα. Και δεν είναι και έτοιμος πολλές φορές ο άνθρωπος για την πραγματικότητα. Μου είχε πολλές περιπτώσεις ο άλλος λέει: Πάτερ, πες μου. Ξέρω ότι δεν αντέχει ο άλλος άνθρωπος να το ακούσει. Και όταν ανοίξει θέμα, αρχίζει, φωνάζει, αντιδρά, φεύγει. Όταν λέει: Θέλω να συζητήσουμε με το δικό μου τρόπο. Δηλαδή, τη δική μου ανάγκη. Δηλαδή, όταν λέω: Θέλω να συζητήσουμε, θέλω να μου δείξει ενδιαφέρον και να με δικαιώσει. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Όταν όμως δεν βρει αυτό που θέλει να ικανοποιήσει την ανάγκη του και να το δικαιώσει, υπάρχει μετά αντίδραση. Πρέπει να παραδεχθούμε πως όταν νιώθουμε να μας κουράζει ο άλλος ή εμείς κουράζουμε τους άλλους, στην πραγματικότητα τι είναι? Μας κουράζει ο ίδιος ο εαυτός μας, γιατί δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Λέμε, με κουράζει αυτός ο άνθρωπος. Τα μάτια μου άλλαξαν, όχι ο άλλος. Ο όριμος άνθρωπος, ο ειρηνεμένος άνθρωπος, αυτός που τα βρήκε τον εαυτό και διαρκώς ανανεώνονται, πάντα ανανεώνονται και οι αισθήσεις του και η ακοή του και η όρασή του και η καρδιά του. Και βλέπει πάντα νέο τον άνθρωπο και δεν κουράζεται. Όταν λέμε κάποιος με κούρασε, πρέπει να προβληματιστώ. Εγώ δεν είμαι καλά με τον εαυτό μου. Και όταν κουράζουμε τους άλλους, πρέπει να ελέγξουμε τι κάνω και δεν εμπνέω τον άλλον άνθρωπο. Λέει ο άλλος, θέλω να με αγαπάς και το απαιτώ, αλλά δεν κοιτάω να γίνω και αξιαγάπητος. Μου λέει κάποια ψυχή, τέλος πάντων, πάτε, είπα αυτό και με κορύδεψε ο άντρας μου. Του είπα να βγούμε έξω και ξαφνικά αρρώστησε. Ωραία. Και τι έκανες εσύ? Έκλαιγα. Θύμωσα. Μπράβο. Και έτσι αποφάσισε να βγει, ε. Όταν ο άλλος δεν θέλει να κάνει κάτι, σου λέει δεν έχει κέφι. Γιατί δεν έχει κέφι? Γιατί δεν είμαστε πρόσωπα που να του δώσουν χαρά. Δεν πρέπει να αλλάξω εγώ κάτι? Ποιος στραβός δεν θέλει το φως του? Αν πει σε κάποιον μια ευχάριστη παρά πάμε έξω, τρεχάντος θα πάει. Αν μια δυσάρεστη παρέα, αχ, κουρασμένος είχα δουλειά και είχα πτώμα. Άρα γιατί δεν είμαι ευχάριστη παρέα? Καλώς κάνεις και γκρινιάζεις με το δίκαιό σου. Αλλά γιατί δεν κάνει κέφι ο άλλος να είναι μαζί σου και να βγει έξω? Κάτι διορθώσεις και εσύ μέσα σου. Άρα πρέπει και τα ματάκια μας να διορθωθούν και η ύπαρξή μας να είναι τέτοια και δεν μας το χρωστάει κάποιος. Μεγαλώσουμε ιδέα από τη μανούλα μας, όχι είμαστε εμείς. Μετά το Θεό εμείς είμαστε. Άρα όλοι μας χρωστάνε. Και αν παντρεύτηκες είναι υποχρεωμένος να σου δώσει. Τι υποχρεωμένος? Έπρεπε να μπνεύσω τον άλλο. Να τον κερδίσω. Όταν βλέπουμε ότι δεν εκτιμούμε τον άλλο ή δεν μας εκτιμούν οι άλλοι, είναι γιατί κατά βάθος δεν εκτιμήσαμε ποτέ τον εαυτό μας. Και βέβαια οι πρώτοι που πληρώνουν την έλλειψη της δικής μας αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης είναι η οικογένειά μας, ο σύντροφός μας και τα παιδιά μας, τα οποία εισπράττουν όλα τα αρνητικά που τους μεταδίδουμε με το παράδειγμά μας. Εδώ νομίζω πέρασε η ώρα, έχουμε πολλά να πούμε. Εγώ νομίζω θα τελειώναμε, ούτε τα μισά δεν είπαμε. Την επόμενη φορά συνεχίσουμε από αυτό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.